og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongva Amundsen, og jeg redaktør for Scenekunst.no. Og med meg I dag har jeg teaterkritiker og stipendiat ved Universitetet I Agder, Anette Therese Pettersen.
Hei.
Teaterkritiker Marikken Laustad.
Hallo.
Og teater- og litteraturkritiker og stipendiat I nordisk litteratur ved Universitetet I Oslo, Tomine Sandahl.
Hei.
Hei, hei. I dagens program vi litt inspirert av høstens store teaterdebatt som ble satt I gang av Frode Helmich Pedersen, som professor I litteratur ved Universitetet I Bergen, om teksten og teatret. Og vi skal snakke om ulike innganger og bruksområder for tekst I norsk teater. Vi skal begynne med å snakke om Winge Müllers oppsetning Byggmeister Solnes på det norske teatret, Og så skal vi snakke om Nationalteatrets oppsetning av dramatiker Cecilie Løveids nye skuespill «Jeg Sylv». Deretter skal vi ta en liten diskusjon om selve debatten. Og før vi skal avslutte med alle programmenes høydepunkt, tips, rants og hjertesukk. Men vi begynner med Winge Müller og Byggmester Solnes. Anette, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Det kan jeg gjøre. Det da altså andre produksjon ved det norske teatret som regissør Vegard Winge og scenograf kostymdesigner Ida Müller har laget. De har samarbeidet og laget forestillinger sammen siden I hvert fall 2006 og har satt opp flere Ibsen-forestillinger. Det et slags maraton som med Ibsen som har en slags ukjent sluttdato. De skapte vel virkelig teaterhistorie med iscensettelsen av Villanden I, var det 2008?
9, tror jeg.
2009. 2009 I Bergen under festspillene. Og har da fortsatt å sette opp Ibsen, blant annet vært I Berlin og på Folksbyene I flere år, og laget store iscensettelser der, og nå altså kommet tilbake til Norge. Det som kjennetegner deres produksjoner vel kanskje først og fremst Ida Müllers scenografi, som har et slags håndmalt uttrykk, hvor de særlig I begynnelsen alltid lagde scenografiske installasjoner som gjerne ble ødelagt på slutten av hver forestilling. Flere etasjer med hus, og hvor både kostymer og scenografi har det samme, hva skal man si, sånn tegnet uttrykket som en tegneserie som man sitter inne I. I tillegg så har du Vegard Winge som en slags alltid nærværende regissør som beordrer skuespillere, teknikere og oss I publikum litt om hverandre. Og det bruk av veldig animerte, fordreide stemmer som har et hva skal jeg si, lydetrykk fra komponist Trond Reinholdsen. Det massiv bruk av musikk og lydeffekter gjennom hele forestillingen. Det et slags bombardement av sansapparatet. I år det altså byggmester Solnes, som jeg tenker at det mer enn et slags, hva skal jeg si, tema, holdt på å si, enn en ren iscenesettelse av Ibsens tekst. Altså I de tidligere produksjonene til Winge Müller så var det ofte en iscenesettelse hvor absolutt alt var med, og hvor en sidereplikk kunne vare I en halvtime. Sånn det fortsatt. Det bare litt mer, hva skal jeg si, fragmentarisk I hvilke scener som med. I denne varianten så det særlig byggmester Solnes, og den unge, skal jeg si, den up and coming Ragnar Brovik, som en slags omdreiningspunkt. Og dette her også et gjennomgangstema I Winge Müllers iscenesettelser, at den eldre garde, som liksom toppen av hierarkiet, bedriver grove overtramp mot de unge. Og her det den mulige suksessen til unge Ragnar på kontoret til byggmesteren som må holdes nede.
Dette jo en forestilling som varte I 8 timer, 9 timer. Og den ble jo, det var jo ikke den samme forestillingen som ble spilt hver kveld. Så det også mulig at vi har sett ulike versjoner her rundt bordet. Men Marken, jeg har egentlig lyst til å begynne med å spørre deg om det på en måte, fordi det veldig vanskelig å skulle liksom si hva man syns om det, eller komme med en sånn, ren sånn kvalitetsbedømmelse av et så mangfoldig og mangefasettert verk. Men kanskje begynne med å spørre om det noen bilder eller noen øyeblikk som på en måte har satt seg hos deg?
Det et godt spørsmål. Altså, jeg la jo også merke til, fordi jeg leste din kritikk av den også, at vi har jo egentlig en litt sånn vi forstår den på litt ulikt vis, ikke sant? Vi mener at, eller vi henter ut ulike essens av forestillingen, noe jeg synes er interessant, fordi det finnes jo ikke noen fasit på det, eller utover den som Vegard Winge og Ida Müller selv sitter på en måte. For min del så var det sånn at i dagene etterpå så kom disse bildene tilbake til meg stadig vekk, og det var kanskje egentlig først og fremst en atmosfære som ble liksom sittende ganske sånn sterkt i meg etter å ha sett den, for jeg har ikke sett så mye så mange av Inge Müllers forestillinger. Jeg tror både du og Julie og Anette har sett flere, det i hvert fall sånn som jeg har forstått det. Og for min del så la jeg merke til jeg satt igjen med enda mye mørkere stemning, en veldig sånn mørk og foruroligende stemning, et slags sånn regnfullt dystopia på en måte, som var litt sånn, det var jo selvfølgelig ikke det hele tiden, det er utrolig mye, vi spiller mye på humor og alle mulige slags ulike ting, men det var på en måte sånn, for min del så opplevde jeg litt sånn at dette her skildrer en verden som litt sånn i ferd med å selvantenne, og hvor det er en slags apokalypse som ulmer litt under bakken da, og hvis det var en fornemmelse jeg satt igjen med overordnet sett, så var det at en slags følelse av at forestillingen prøver å si noe om at det bestående på en måte nå, altså det bestående er ikke holdbart, men at mennesket likevel blir mer og mer opptatt av å beseire og bestige alt det kan komme over, som for eksempel til og med å bygge et luftslott av Kellogg's Cornflakes. Altså, det er en slags sånn to lag her som handler om verdensbygging, fordi noe av det jeg mest fascinert av med Winge Müller, og egentlig enestående i teatersammenheng, tror jeg kan si, nettopp fordi deres samarbeid har vært så vart i så mange år, og de har dette her universet som er så detaljerikt og mangefasettert, og det er en sånn estetikk som går gjennom en rød tråd, liksom. I film og litteratur så snakker man ofte om verdensbygging, og Winge Müller er jo helt formidable verdensbyggere, på en måte i sin inngang til Ibsen, da. Og likevel så har du det der, samtidig så er det Vegard, ja, både Vegard Winge og Ida Müller har jo dette her, denne utrolige referansetettheten til vår kultur, altså vår verdensbygging i den kapitalistiske verden, for det er jo mye kapitalismekritikk i deres, og det er stappa med popkulturelle referanser. Så det er liksom, de kommenterer på den verden vi mennesker har bygget gjennom sin på en måte kreative verdensbygging, for å si det litt sånn filosofisk da. Og jeg bare, ja, jeg synes det er så ekstremt mange lag, og det er kanskje det jeg sitter igjennom aller mest, så det var et veldig, veldig langt svar, Julie.
Tomine, hva sitter du igjen med etter byggmeister Solnes?
Ja, dette var mitt andre møte med Winge Müller. Det forrige var D.S. Hedda Gabler oppsetning på Norsk Teater i fjor. Og det som slår meg er jo, for det første så er jo det dette enorme overfloden av elementer som du, Anette, sa liksom bombarderer deg, eller det angriper sansene veldig. Og der kan vi også legge til at når man først kommer inn før man skal ned i salen, så er det jo også en utstilling i kjelleren oppe på det Norske Teatret, der det henger enormt mange plakater, og det er disse popkulturelle referansene som Marken var innom. Så man settes allerede da i en liksom mindset på at man skal inn i noe som er fullt av overflod og overskudd. Og så en ting jeg har tenkt mye på, og som innledningen også var litt innom her, da, er at dette er en oppsetning av Byggmester Solnes som fremhever Ragnar veldig som karakter. Og det er en ganske, jeg synes det var en interessant tolkning, for den er jo relativt liksom replikkfattig, og ikke den mest fremtredende i stykket, og han har nok også kanskje ikke vært den karakteren som har blitt mest fokusert på i resepsjonen av dette stykket da. Så det synes jeg var et veldig interessant valg som, jeg synes funket godt. Og, men jeg tror en av de enkeltscenene som jeg har satt og tenkt mye på i etterkant, var faktisk kanskje en av de, for de hadde en del forhåndsinnspilte klipp, og det kan vi godt diskutere litt om hvordan funket også. Der synes jeg det, ja, der har jeg noen andre meninger om, det også, men en av de tingene som jeg synes var sterkest, det var de klippene der Hilde Wangel blir presentert, og man går dypere inn i hva som kan ha skjedd når byggmester Solnes møtte hun for 10 år siden når hun var 12-13 år. Jeg synes de tok på alvor det at det er et mulig overgrepsmotiv i stykket, som også jeg tenker har falt, eller havnet litt bakom i skyggen av en sånn idé om at Hilde Wangel er en sånn forførerske eller en sånn erotisk kraft. Og så synes jeg vet ikke, det virket veldig sterkt på meg at de viste hvor grotesk det kan være at det er et mulig overgrepsmotiv der da. Så ja, det var en av de enkeltingene som satt mest. Men jeg merket det også sånn, jeg leste et stykke, eller selve teksten i går kveld, og det er jo enkelt av de replikkene som i hodet mitt bare lever som Vinge Müller stemmer nå.
Ja.
Fordi at det er nesten sånn umulig å kunne lese noen av de replikkene med en annen stemme enn den karikerte animasjonsstemmen da. Og det sier jo noe om hvor liksom langt denne type teater sitter i igjen da.
Ja, Marken?
Nei, for å bygge videre på det du sier, altså jeg opplever forestillingen som en veldig grundig utforskning av ulike typer, altså forholdet mellom makt og avmakt egentlig. Og sånn som jeg forstår byggmester Solnes, så er det mye av det Henrik Ibsen ønsker å utforske i det stykket. Han skrev det jo helt på slutten av karrieren sin, og da han går dypere inn i på en måte menneskesinnet, hvordan menneskesinnet på en måte avgrunner da, enn han har gjort i mange av sine andre. Stykket framstår ganske, at han er påvirket av filosofiske strømninger i samtida, blant annet Nietzsche. Og det tenker jeg også på i nettopp den skildringen av Ragnar Brovik, fordi han fremstilles jo også, parallellene trekkes til på en måte unge mennesker i dag, og deres avmakt i forhold til det kapitalistiske maskineriet, klimaendringer og alt det der. Og i fransk filosofi så bruker man ordet resentiment om fientlighet, som er liksom rettet mot en syndebukk eller et objekt da, som man anser for å være den ansvarlige, mens de i virkeligheten kanskje er noe annet. Og det er liksom noe av den kampen som jeg... I dag så brukes jo det ofte for å beskrive den frustrerte amerikanske arbeiderklassens på en måte sinne mot ulike kulturelle og økonomiske eliter, for eksempel. Og det konseptet ble introdusert med Friedrich Nietzsches tenkning, og det synes jeg bare er spennende å tenke på.
Ja, og jeg vil bare følge opp det også Tomine sa om at denne oppsetningen til Vinge Müller synes jeg er en veldig god tekstlesning, og at de tingene som ligger i Ibsens tekst, jeg hørte NRK Radioteatrets oppsetning av Byggmester Solnes før jeg så den, med Anne Krigsvold som Hilde Wangel, jeg bare anbefaler den. Siden radioteatret er lagt ned og du ikke får en bedre bedre Hilde Wangel enn Anne Krigsvold, tror jeg. Men hvordan de replikkene på en måte lever, og akkurat sånn som du sier, at de får en sånn kraft i den der essensen som de får til, og det er de øyeblikkene også som treffer meg mest. Det er jo, ikke sant, det er jo spising av bæsj og på skjerm da, vel å merke. Som jo er ganske, man blir jo påvirket av det også, av den type grep. Men det som sitter i meg er jo faktisk de tingene som også ligger der på et eller annet vis, i hvert fall latent. Og også det som du sier, Tomine, om overgreps... det å vise frem at det forholdet mellom Solnes og Hilde Wangel er, hva skal vi si, suspekt. Og at hvis noen har skyld, så er det kanskje ikke stakkars Hilde. Annette?
Ja, jeg henger meg litt på det samme. Jeg tenker å bygge videre på din radioteaterreferanse. For jeg ble sittet og tenkt på radioteatrets versjon av et dukkehjem, som jeg tror var nesten første gang jeg eller ikke første gang, men hvor det virkelig kommer fram, hva skal jeg si, kompleksiteten i Nora. At det er noe i at en del oppsetninger av Ibsens stykker, så er det veldig sånn ensidige karakterer da. Så enten så er du god, eller så er du ond. Og jeg tenker at Winge Müller er ganske god på å fange en sånn kompleksitet. At man løfter fram et overgrepsmotiv, men samtidig så har Hilde Wangel en slags, hun er den store hevneren. Det er jo en slags, altså, hun har vel en øks, i hvert fall på den varianten jeg så, hvor hun liksom hakker seg inn i det rommet hvor byggmeisteren sitter og er livredd. Og det er en sånn The Shining-referanse på en måte. Og det er noe i det der at du både kan være offer og nettopp den store hevneren. Altså at det finnes flere posisjoner samtidig. Og jeg tenker også at det samme gjelder byggmeisteren, som er både enormt mektig, men også veldig sånn stakkarslig. Og jeg leste Melanie Fieldsett sin kritikk i Shakespeare-tidsskriftet, hvor hun sammenlignet med Logan Ray, er det det han heter, fra Succession, altså en sånn TV-referanse, som jeg tenker at egentlig er ganske sånn slående i den der, den som kommer til makt, og som bare insisterer på å beholde makten, og som ikke klarer å gi det fra seg. Men samtidig så tenker jeg det er noe interessant der, fordi Winge Müller også gjennom kunstnerskapet sitt har vært, at man er ung og slår oppover, ikke sant, at mot institusjonen, at man sitter i en form for utenforskap i kunstnerskapet sitt. Og så er det interessant å se i det man liksom kommer høyere opp, får mer plass og blir eldre, hvordan man selv, akkurat som du sier, Marikken, med Ibsen som skriver om en aldrende, litt sånn despot, altså, ja. At det må finnes en eller annen form for, ikke identifisering, men et eller annet med at blikket på den aldrende personen som sitter og insisterer på å beholde makt, endrer seg i det du selv kommer nærmere posisjon selv da.
Før vi går videre, så er jeg også bare, du nevnte jo litt, gjorde du ikke det, Anette, at musikken til dette er laget av Trond Reinholdsen, og det er jo, har vært åpenbart gjennom for så vidt hele kunstnerskapet at Vegard Winge er inspirert av Richard Wagner og samt kunstverket, som jeg synes er ekstra tydelig her. Reinholdsens musikk får en sånn, ja, veldig, hva skal vi si, en prominent plass, og er en del av dette likestilte sceneuniverset. Og det står jo Wagner, Wotan, noe på siden av av scenen, men det er også den musikalske kompleksiteten er noe av det som sitter igjen hos meg etter denne forestillingen, både hvordan den er så referanserik som resten av forestillingen og det visuelle universet, men også hvor den trekker veksler både på kanonisk klassisk musikk, det spilles Beethovens 9. symfoni og andre verk som jeg ikke gjenkjenner like godt, men som høres ut som sånn klassisk opera, italiensk opera, Verdi eller noe i den duren. Men også spiller på en masse sånn mer kapitalisme, altså som også da ligger, tror jeg, en del kapitalismekritikk i det musikalske universet. Hilde Wangels sang om at hun har skittent undertøy i sekken, som gis en sånn, det er jo helt klart en seksuell undertone i det, som jo, det vel må også være i Ibsens tekst, for det er en så utrolig underlig kommentar. Men den sangen som bygges i sånn EDM-stil rundt det er virkelig et av de øyeblikkene som sitter sånn sterkest i meg, fordi den er så, det både er fengende og morsomt, og rart, og liksom og fullt av underliggjøring, men også veldig intelligent og presist musikalsk. Og så må jeg si at jeg likte nok Byggmester Solnes bedre enn Hedda Gabler, som var den forrige de gjorde på Det Norske Teatret, som jeg nok synes ikke var like presis. Fordi den, her synes jeg liksom alle elementene var superintelligente.
Ja, og så synes jeg synes også det er liksom fascinerende at, for det, det varer 8,5 timer, og det er så, det tror jeg kanskje det som er liksom, i tillegg til at selvfølgelig forestillingen har liksom forsvunnet litt ut av bevisstheten siden det har gått et stykke tid siden jeg så den. Men først og fremst er det fordi at det så mange starka bilder och metaforer och referenser att när du sitter där I liksom flera timmar så havner du efter vart ett sted hvor du det som att vara I en slags sån här ett drömme märkligt sån här suggererande drömunivers som det bara är Ida Müller och Vegard Winge som kan skapa. Och det gör nog med en därför att det bringer på något sätt föreställning till ett ställe där man nästan aldrig kommer I teater också på grund av längden. Men ja, det är ett massivt verk rätt och slett.
Annette.
Jag vill bara fylla upp på det med längden för att akkurat det syns jag faktiskt fungerar bättre här än det gjorde I Hedda Gabler. Jag syns Hedda Gabler var för kort. För det är nog när du bygger upp den här typen av univers så handlar vad ska jag säga de tre första timmarna handlar om att komma I tune rätt och slett och komma in I en typ av tid. Mm. Så de 9 timmarna som på något var totalt det var det syns det var helt oproblematiskt. Jag var klar för flera timmar. Men det här är ju liksom vad ska jag säga de tidiga verken deras har ju varit längre.
Ett uken var inte så lång, 5-6 timmar.
Ett uken var inte så lång och så på något byggde du så uppover från den. Men det är något I det, vad ska jag säga, som jag tänker att när du tar dig tid så inviterar du också till att man som tillskuer inte blir fortalt allt, men att det finns ett rum för att dvela I något och låta det på något sätt vara. Och det är någon scener som alltid går igen I nästan alla föreställningar, som är bland annat en sån vandrescene där de går med I en sån nästan sån militant musik eller fabrikaktig hvor en gäng med utövare går och bär på kasser och så står det olika ting utifrån olika föreställningar men det är alltid en scen som kommer. Och den varar väldigt ofta en halvtimme eller längre och det är liksom ett grejt tidspunkt att ta en paus hvis man trenger det för det mest sannsynligt så sker det inte så mycket I mellantiden. Men jag upplevde som helt vad ska jag säga att jag kom in I noe, og bare kunne sitte og bare hvile litt I at det ikke var noe annet enn det som skjedde. Og som jeg tenker at scenekunsten et av de få stedene som på en måte kan tilby, hvis du skjønner. Fordi det noe med å bare ta den tiden, men du trenger så mye tid. Det var sånn der, da jeg så Florentine Holzinger I Berlin I vinter, så det litt det samme med noen sånne effekter, for den var også lenge, jeg tror den var 3 timer, som jo ikke spesielt lenge, men hvor de nakne på scenen hele tiden. Og det tar en viss tid før du slutter å se det, på en måte. Altså, det noe med sånne virkemidler, at du må ha, det må være en viss lengde, for at det ikke skal være en form for provokasjon eller noe, altså du kommer inn I noe. Og det håper jeg egentlig at de fortsetter å, hva skal jeg si, å ta den plassen da, med tid.
Ja, Tomine, har du noen avsluttende kommentarer før vi går videre?
Ja, for så vidt enig I at det godt kunne vært lenger, og jeg blir også helt oppslukt. Jeg tror jeg var ute av sal en gang I løpet av hele forestillingen, for jeg vil ikke gå glipp av noe. Men jeg tror en av de tingene jeg kanskje savnet med, og tror at jeg hadde fått mer ut av hvis det hadde vært lenger, jo den at jeg kunne grave dypere I relasjonen mellom Solnes og Hilde Wangel enn det de gjorde, for jeg synes de var på så god vei på det. At jeg vet at de kunne ha kommet enda lenger I den forhandlingen som foregår mellom de om hva som sant og hva som har skjedd I fortiden. Og jeg synes I Ibsen sin tekst så det en veldig god det et veldig godt eksempel på en sånn forhandling som ikke at man ikke helt kan vite hva som sant, men det ikke det viktigste. Det viktigste hvordan de forstår seg selv og forstår sin egen fortid. Da. Ja.
Men egentlig så det jo også interessant hvis man hadde sett flere. Det har man jo på en måte ikke tid til, men jeg ser ikke bort fra.
At det skjedde noe sånt?
Nei, at Hilde og Solnes var mer tema I en annen, en annen visning.
Det en grunn til å... Ja, kjøp billetter til flere av
forestillingene. Egentlig burde man se alle.
en uke med.
Men da skal vi gå videre I programmet. Da skal vi snakke om Cecilie Løveids skuespill «Jeg Sylv» og Nasjonalteatrets oppsetning I regi av Melanie Medlin. Jeg kan jo innlede med å si at det et skuespill og en forestilling som vi har sett og opplevd på ulikt vis. Det bare Anette og jeg som har sett den I salen på forestilling. Og jeg anmeldte den forestillingen for Klassekampen. Marikin har fått lov til å se et opptak av den. Og Tomine har bare lest skuespillet. Så det vil påvirke hvordan vi snakker om dette. Men Marken, har du lyst til å presentere forestillingen for oss?
Jeg er Sylv. Det altså et helt nytt stykke av dramatiker Cecilie Løveid. Det hadde urpremiere på Nationaltheatrets amfiscene 19. august. Så det et stykketid siden. Og nå det for så vidt allerede tatt av plakaten. Så det jo, ja, det blir litt i retrospekt at vi snakker om dette. Jeg er Sylv kretser rundt Sylvia Plath, eller er det kanskje mer Sylvia Plaths kaotiske indre liv den skildrer, og hennes tragiske ferd mot selvmordet? De fleste av oss har jo hørt historien om Sylvia Plath tidligere, i ulike former. Den fortalt både på film og TV. Men Cecilie Løveid, som for så vidt jo regnes for å være en av Norges mest betydelige nålevende dramatikere, hun har laget en annerledes historie, som en slags vev av en fortelling, fragmentert, drømmeaktig og ganske intens. Og det interessante ved Melanie Medelins regi at både Birgitte Larsen, Seda Witt, Maria Lingfors og Ragnhild Tysse alle sammen spiller Sylvia. Og det liksom i samspill med hverandre at de skildrer de ulike sidene av henne. Og Katrin Nuttrots scenografi, den ser ut som en slags skaterampe som på en måte snudd på siden og vendt ut mot publikum med en sprekk på tvers. Det den beste måten jeg klarer å beskrive den scenografien. Skuespillerne kryper ut gjennom, inn og ut gjennom sprekken liksom, og sklir og går rundt på denne rampa, beveger seg rundt, og de for øvrig, bare for at dere skal få en beskrivelse av hvordan denne scenen ser ut, ganske sparsommelig antrukket i undertøy og stiletthæler, og etter hvert med 4 gravidmager. Altså en gravidmage på hver.
Ja. Anette, har du lyst til å følge opp og si noe om hva du syntes om forestillingen?
Altså, jeg synes det var en ganske hard forestilling, det må sies. Jeg var ikke på premieren, jeg var et godt stykke, eller ikke, et lite stykke ut i visningsforløpet, og det var mindre enn halvfull sal, som også gjør det ganske hardt. Og jeg ble sittende og se på den skateboardrampa som Marken sier. For meg så minner det faktisk ganske mye om en søppelpresse. Altså sånn, i en sånn, når søppelbilen kommer, at det der, de der to, hva skal jeg si, at det der mellomrommet mellom det som knur liksom søppler vår sammen. Og inn og ut derfra kom de liksom kravlende med disse høye helene i det her satengundertøyet. Og det et eller annet som blir sittende og tenker på etterpå. For jeg synes det føltes veldig reduserende når jeg så forestillingen. At en forestilling om en poet som ender opp med å ta livet av seg selv, liksom tripper rundt i sånne høye hæler. Og det har sånn kvinnefokus og som litt sånn ugreit. Og samtidig så ligger det et potensial selvfølgelig derfor at det også en kritikk mot institusjonen og mot en samtidsdyrking av et veldig spesifikt kvinneideal når det gjelder kropp. Men jeg opplevde vel at både regi og scenografi ble for statisk for teksten på noe vis. Og hvis jeg ikke tar feil, så det vel gjort en del kutt i den teksten som satt opp versus den teksten som Løveid har skrevet.
Medelin har også lagt til en del av Sylvia Plaths egne tekster. Det leses mer fra hennes lyrikk.
Ja.
Og Shakespeare leses det fra.
Ja, og så brukes det en del musikk, særlig det vel en Beatles-låt som går igjen til det, holdt på å si, kjedsommelige. Altså det oppleves, jeg tenker at det er ment å være en eller annen form for stramhet i det, men som jeg opplever at egentlig reduserer det. At det blir, hva skal jeg si, det blir ikke noe rom rundt, fordi det som blir sagt i tekst blir også vist på scenen. Altså et sånt veldig sånn konkret eksempel tidlig i forestillingen så det en telefon, for det ganske lite på scenen av scenografi, bortsett fra denne søppelpresse skateboard-rampa. Men det en telefon, og så går en av de 4, Sylvia, eller en av de 4 utøverne, bort og tar telefonen, og så snør det. Og så tenker jeg sånn, deilig å ha et lite tablå her, bortsett fra at da blir det sagt nøyaktig det samme i en replikk. Og det et eller annet med at alt blir fora i 3 lag samtidig, som bare gir null rom for meg som tilskuer til å fylle ut noen ting. Det gjør meg veldig passiv, rett og slett.
Jeg likte egentlig den forestillingen ganske godt da jeg så den, og det tror jeg var fordi den ikke egentlig prøvde å være så veldig mye mer enn en teaterforestilling om Sylvia Plath. Og at jeg synes den ga en følelse av, eller en formidling av kritikken av patriarkatet, som ligger i selvmordet, og hvordan det å skulle være den store poetessen, hvordan det var helt umulig. Altså jeg kom inn i en eller annen følelse av at den formidlingen satt. Men så har jeg også lyst til å si at jeg da ikke hadde lest Cecilie Løveids skuespill før jeg så forestillingen, men det har jeg lest nå. Og der ser jeg jo at det ligger noen kvaliteter i det dramaet som ikke er med på scenen. Og jeg synes jo også at forestillingen er preget av at det har vært en ikke helt lett prøveprosess. Jeg vet ikke helt hva som har vært vanskelighetene i den prosessen, men man vet jo at ensemblet er blitt byttet ut, og det er blitt redusert med en skuespiller, og andre skuespillere har kommet til i stedet for noen andre. Sånn at det sannsynligvis har vært, altså at noen av de endringene som er gjort i teksten godt kan komme av at man plutselig satt med et helt annet ensemble. For eksempel så får jo Platts mann, Ted Hughes, han kom i forestillingen, så er han er litt med på høyttaler. Men Endre Eidsvoll som spiller Hughes kommer først inn i en slags epilog, hvor han blir snakket til av dronning Elisabeth den andre, fordi at han ble sånn poet laureate. I teksten så har jo Hughes mange replikker og er på en måte tilstedeværende, og det tenker jeg at det hadde jo blitt en helt annen forestilling, med sannsynligvis ganske mye mer dynamikk, mens her er det valgt å bare fokusere på alle disse Sylviane og på kvinnene som hun møter, altså moren, mannens elskerinne, en venninne. Altså, det er det kvinnefellesskapet som gitt fokus, ja. Marikin.
Jeg bare nevner igjen det at jeg så jo denne her på en skjerm, som da selvfølgelig er, det er en reduserende effekt av det forestillingen var, og yter den ikke rettferdighet, så jeg vil bare nevne det først. Men gjennom skjermen da, så var min opplevelse at scenografien ga veldig mye til rommet, og til forestillingen, nettopp fordi den var så underlig, og det at den skapte en slags sånn ubehagelig, liksom innestengt, klaustrofobisk følelse, det at skuespillerne kryper på magen liksom, inn gjennom den smale sprekken, ga meg assosiasjoner til det å være innestengt i en slags sånn klaustrofobisk bikube, hvor liksom, for det, lydbildet er jo også tilbakevendende summing, ganske sånn intens summing av bier, som også henspiller på at faren til Sylvia Platt var biforsker. Det gir nesten en slags penetrerende, litt sånn ubehagelig effekt, men i hvert fall han døde fra henne da hun var barn, og den innestengtheten peker jo også fram mot dødstidspunktet, det at hun stakk hodet i en gassovn. Og, så det er et eller annet med det der rommet som jeg synes de lykkes veldig godt med, men det jeg ikke helt skjønner, som jeg egentlig har lyst til å liksom spørre, men du var inne på det allerede, Annette, men fordi spesielt spillestilen, den opplevde jeg ikke som kompleks, og jeg satt også igjen med følelsen at det var veldig, at det er gjort noen grep som virker veldig reduktivt. Jeg føler meg litt snytt for å egentlig bli kjent med Sylvia Plath som hun var, med nyansene og det sammensatte ved henne. Fordi selv om disse fire karakterene skal liksom få fram ulike sidevenne, så synes jeg, for å ta en helmik da, at forestillingen fjåser vekk mye sånn påfunn. Jeg lurer liksom på, tar regien egentlig Sylvia Plath og fortellingen om henne helt på alvor, og selvfølgelig da Løveids tekst da. Jeg satte igjen med en følelse at det var som om regien var et lag ovenpå teksten, men på ingen måte trenger igjennom teksten, og at den forminsker egentlig både Sylvia Plath, Løveids tekst og skuespillerne, som egentlig er veldig dyktige, og deres mulighet til å berøre da, som, på en måte som gjør at liksom, den egentlig veldig tragiske historien om Sylvia Plath får plass, for jeg vil jo bli grepet av historien, ikke bare le av at skuespillerne på en måte spankulerer på høye hæler med en tekopp balansert opp på gravidmagen og den type ting som hele forestillingen er full av. Da.
Ja, så det her går tilbake til, jeg er delvis enig med det. Jeg tenker at det er en eller annen form for mismatch på noe vis gjennom flere av valgene her, at det føles litt som om veldig mange har jobbet alene At det finns en tanke, en scenografisk idé. Det finns en tanke fra regissørens side om hvordan de jobber, men at de ikke kommuniserer på noe vis. Og at de kvalitetene til skuespilleren ikke passer inn i regien, og det også gir... Jeg leste Chris Eriksens kritikk, og han kalte spillestilen for stilisert. Og for meg så ble den mer sånn maniert. Og at det er noe som igjen følger opp det der kostymevalget med det der sateng under tøyet, som er veldig sånn tydelig tidsreferanse. Men at det også, hva skal jeg si, det vipper over i en form for komikk, og som jeg tenker at norsk institusjonsteater ganske ofte gjør, når det blir en usikkerhet, så tyr man til, og det blir litt som Karl og Kone nesten, at det er noe i den der, men dere må leve nå. Og som jeg også vil påminne under Fossefestivalen, hvor det norske teatret hadde invitert til Gistan sin forestilling, og bare det å se skuespillere som bare jobber på en helt annen måte med, hva skal jeg si, å skyve publikum også litt bort. Altså den teknikken i hvordan du da jobber med rom, men bare for også gå tilbake til, hva skal jeg si, jeg tenker at når jeg leser i Cecilie Løveids tekst, så finner jeg en form for lekenhet og en tydelig form som ikke synes fungerer scenisk. Og som du sier, så er det også en manglende kompleksitet. Og jeg tenker at det som Winge Müller lykkes med Hilde Wangel, med at hun nettopp får være, hva skal jeg si, et overgrepsoffer, men samtidig den der helt ville hevneren, at det finnes mange lag. Det finnes ikke her, for her tripper de, som du sier, rundt på scenen. Og hvis det er en kommentar, hvis det skal være en eller annen form for kritikk, så er det... noe som bare kollapser, for egentlig så føles det er ikke, hva skal jeg si, det er ikke kraftig nok, det er ikke treffsikkert, for det føles ikke som en kritikk mot, det føles mer som en bekreftelse av en tradisjon som den forestillingen da bare reproduserer.
Jeg har lyst til å si at da jeg så den forestillingen, så var jeg ganske glad for at Sylvia Plaths egen poesi fikk såpass mye plass. Men da jeg leste drama, hvor det ikke er, altså det er noen referanser, men det er ikke like mye avskrift da. Så da, men Cecilie Løveids poesi, den fikk ikke så mye plass på scenen. Og den var kanskje viktigere nå, og at det jeg ble glad for, at da jeg ble glad for at plasspoesi var der, så var det jo nettopp fordi at forestillingen trengte egentlig denne tekstnærheten, nesten denne bokligheten i å formidle hva slags poet Plath var. Men det hadde vi jo i hele Løveids skrivemåte her, hvor hun liksom kommer til poesien fra innsiden. Den forsvinner litt i dette nok litt manierte. Men Tomine, du har jo bare lest dette dramaet. Kan ikke du si litt om hva du tenkte om dette som tekst og som dramatisk tekst?
Ja, jeg hadde en veldig god leseropplevelse når jeg satt meg ned og leste det. Så det er veldig interessant å høre det på en måte i opp mot den opplevelsen dere diskuterer da. Jeg synes at det var et litterært interessant drama. Den har jo en veldig fragmentarisk løveidsk stil, og jeg synes at den behandler en del av det alvorlige stoffet godt, men også slipper til med sånn fandenivoldsk humor. Det er nesten litt sånn skjelmskt over måten Løveid skriver på, som jeg synes fungerer veldig godt med det stoffet da. Og så slo det meg når jeg leste at det var en god del av sceneanvisningene som det må være veldig vanskelig å virkeliggjøre på scenen. Og når dere beskriver hvordan denne oppsetningen så ut, så har det jo gått en veldig annen vei. Og det tror jeg bare illustrerer at en oppsetning på en teaterscene og en lesning av et dramatisk verk kan gjøre veldig ulike ting. Og så er ikke det ene bedre enn det andre nødvendigvis, men de kan gjøre forskjellige ting, og at jeg tror det funket for min del i hvert fall å kunne sitte og forestille meg disse rommene som dialogen utspilte seg i, og kunne liksom, jeg fikk jo opplevelsen av at det forflyttet seg fra London sentrum til landsbygden, og det var jo på en måte, det blir jo borte i en forestilling som er løst scenografisk på en helt annen måte. Og når du, Anette, sier at det opplevde litt sånn statisk for deg, så tror jeg på en måte den leseopplevelsen jeg satt med var jo mye mer dynamisk på den måten. Så det virker jo litt som det har vært litt gnistninger mellom regi og tekst, kanskje, men på den måten så er det også litt interessant å se det opp mot etterordet som Cecilie Løveid inkluderer i dramaet, som jeg synes var en interessant refleksjon rundt hvordan hun har arbeidet med teksten. For der skriver hun blant annet at hun har jo hatt dialog med regissøren om hvordan denne teksten skal ende opp, og at det har vært mange liksom, forskjellige utkast og variasjoner. Og sånn er det jo med enhver skriveprosess. Men der fikk jeg nesten inntrykk av at det hadde vært et tettere samarbeid enn jeg kanskje får inntrykk av når jeg hører dere snakke om hvordan det til slutt blir seende ut da. Men det er jo også bare en interessant, jeg vet ikke, refleksjon over hvordan drama blir til i dag da, og at veldig ofte så blir dramatikk nettopp skrevet med et allerede at man allerede bestemt at det skal settes opp ved et teater. At det er mer bestillingsbasert da.
Men tenk at jeg bare for å hoppe, holde på å si på det, så tenker jeg at det er jo også noe når man ser sånne type forestillinger, og når noe ikke funker, så er jo det som er gøy, er jo også nettopp å tenke sånn, men hva er det som gjør at det ikke funker, liksom? Og det å få den type innsikt i å vite at det har vært kommunikasjon, som du sier, at folk har vært byttet ut, og bare også se hvor viktig alle de elementene er for den forestillingen, at du kan ikke ta hvem som helst av skuespillere inn i en regi, at de tingene henger sammen. Og i det du liksom begynner å bytte på en ting, så er det veldig mye som fort liksom rakner.
Da synes jeg vi skal gå videre. Frode Helmik Pedersen, som er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og fast metakritiker i Blad, som i hvert fall pleide å stå for Bokvennen litterær avis, Norges eneste månedsavis for litteraturkritikk og essayistikk. Der skrev han 23. august 2023 en tekst som han kalte «Det ulitterære teatret». Der skriver han at teatret har mistet sin sentrale rolle i kulturen, og at grunnen til dette er at teatret ikke tar den litterære arven på alvor. Han refererer til det berømte teaterslaget om Campbellerne, og da Welhaven og Wergelands tilhengere braket sammen på Christiania Teater, og om hvordan det på Ibsens tid ble publisert en masse teaterkritikk, gjerne side om side med kritikk av skuespillene. Og så har han vært og sett Romeo og Julie av William Shakespeare i Kjersti Horns regi på den nasjonale scene, og mener at denne forestillingen, denne oppsetningen, nettopp ikke fanger teksten, og bruker det som utgangspunkt for å si noe om tilstanden på Norsk Teater og på Norsk Teaters forhold til teksten i dag. Dette ble det massiv debatt rundt. I hvert fall var min Facebook-feed rimelig full av folk som er glad i teater og som kan noen ting om teater, og som var oppgitt over denne teksten, og det fulgte masse andre tekster. Vi har sikkert ikke egentlig lest alt eller fått med oss alt som er blitt sagt om denne saken. Men vi skal prøve å snakke litt om den fra vårt perspektiv, for jeg kan jo si at jeg også ble ganske oppgitt da jeg først leste den. Og så har jeg nok etter hvert også, som jeg synes at Pedersen, det er ikke sikkert han egentlig har moderert seg så mye, men han har i hvert fall fått tydeliggjort kanskje hva det var han mente i den opprinnelige teksten. Så jeg har blitt mer åpen for at han har noen ganske viktige poeng, men jeg synes fremdeles det er interessant hvordan og hvorfor teatermiljøet reagerer sånn som det gjør. Men vi kan begynne å diskutere litt, Marken, har du lyst til å begynne med å si kanskje noen hva slags tanker du hadde om Pedersens første tekst?
Ja, og det jo, jeg tror det er mye argumentasjonen i den opprinnelige teksten som også er årsaken til at teatermiljøet kanskje reagerte som de gjorde da. Fordi Frode Helmik Pedersens medisin for teaterets utfordringer i dag, som er veldig sammensatt og som handler om mange ting samtidig, i sin kritikk da, så metakritikk, så er liksom kuren er at er det litterære og den litterære arven framfor alt. Han skriver at litteraturen er selve arnestedet for meningsskapelse, og det er jo på en måte altså hans stemme som litteraturviter da er så tydelig gjennom hele teksten, og det skapes nesten en kontrast til teatret som selvstendig kunstart, som handler om mange ting på en gang. Og i selve teksten så kommer det jo frem at han nesten ikke ser teater i det hele tatt, altså i sammenheng med den første teksten. Og det er nok noe av det som er utfordrende for mange, tror jeg, at man på en måte gjør en samtidsdiagnose på bakgrunn av en liten del av Teater-Norge. Det er så mange ulike uttrykk. Det er så mange ulike måter å arbeide med teater og lage teater på. Og så tar han utgangspunkt i en forestilling. Han kaller den for en kalkun. Og det er jo Hedda-prisvinner i år. Den har fått god kritikk. Den har blitt godt besøkt. Så jeg tenker at det er det ene det handler om. Det andre det handler om, det er at det er jo en kjensgjerning at vi befinner oss i en ganske sånn marginalisert scenekunstoffentlighet, hvor scenekunsten de siste årene har blitt omtalt, altså sånn selvfølgelig, hvis man ser bortifra anmeldelser i ny og ned en omtale på kultursidene, så er det jo, scenekunst har de siste årene blitt omtalt mye, med mer kritisk undertone, og det er liksom sånn som på en måte den ble fanget opp da, i det bredere nyhetsbildet, så handler det om at den har en tydelig slagside, at teatret er virkelighetsfjernt og helt sånn undratt på en måte resten av samfunnet. Og det er litt sånn, det er kanskje litt det som mange teaterfeltet opplever strevsomt og krevende. Altså hvordan teatret blir definert av noen utenfra, som ikke nødvendigvis har egentlig så mye kunnskap om norsk teater i dag, men for likevel får sette premissene for en debatt. Da. Mm.
Tomine? Som litteraturvitenskapens forsvarer i rommet. Neida. Men hva tenker du om kritikken fra Pedersen?
Ja, det er jo et innlegg som har spaltet seg opp i veldig mange ulike diskusjoner, egentlig. Og når vi snakker om det litterære i teatret, så kan det jo handle om veldig mange ulike ting. Både nyere oppsetningers forhold til liksom, dramatiske verk som de eksisterer og har eksistert i flere år, og resepsjonshistorier, men også om ny dramatikk og hva er vilkårene til ny norsk dramatikk som skrives i Norge i dag, men også diskusjoner om liksom, dramatisering av romaner for eksempel, som jo også kan være veldig verdt å diskutere. For min egen del så er jo jeg utdannet litteraturviter, og som kritiker, teaterkritiker, så har jeg jo vært åpenbart opptatt av hvordan disse teaterforestillingene jeg ser forholder seg til litteratur. For det har en interesse for det også. Så det interesserer meg i ganske stor grad, og jeg kan være enig med Marken om at eksempelet Kjersti Horn sin Rom i juli er kanskje ikke det beste eksempelet for den kritikken han kommer med. Det finnes ganske mange andre eksempler på forestillinger som jeg synes har gjort mer tvilsomme tolkninger av verkene. Så på en måte så har han jo en kritikk som jeg tror treffer på en del tendenser i scenekunstfeltet. Hvis jeg skulle trukke frem to forestillinger som jeg har i min kritikk av de kommentert tolkningsvalg på litteratur, så tenkte jeg på Det Norske Teatret sin oppsetning av Om mus og menn for 2 år siden, som jeg synes var på mange måter en forestilling som hadde kvaliteter ved seg, men der en av de tingene jeg reagerte på i min kritikk som jeg skrev for Klassekampen da, var at de hadde tatt ut en del av rasismen som kona til Curly, den eneste kvinnelige karakteren, ytrer da, mot den eneste svarte karakteren i et forsøk på å gi hun mer plass. Og det er jo det er tolkningsvalg av teksten, som jeg mener er liksom, får veldig store konsekvenser for hva forestilling vi ser. Et annet eksempel er Riksteaterets Stormfulle høyder fra i fjor, som er der de tok ut hele den neste generasjonsperspektivet. Og det endrer jo helt den opplevelsen av at det er en fortelling om hjemsøkelse, ikke sant? I flere forstand, i flere ulike forstander. Så jeg har absolutt i forestillingen jeg har kritisert, også vært inne på en del av de samme tankene som han er. Jeg synes kanskje ikke Kjersti Horn sin Romeo og Julie er det fremste eksempelet. Da vil jeg jo kanskje heller rette kysset mot det norske teatret sin Romeo og Julie i fjor. Det, jeg vet ikke om vi skal gå så mye inn på det, men det...
Den har vært diskutert i podcasten tidligere.
Nettopp. Mm. Men jeg kan ha litt sansen også for Frode Hemlisch-Pedersens liksom polemiske og spisse formuleringer iblant. Og det har jo blitt en ganske morsom debatt også. Så.
Anette?
Altså, som allerede nevnt, det er jo veldig mange ting. Altså, jeg tenker at det første er jo at med teater som eneste veldig tydelig institusjonsteater, og utgangspunktet for debatten er vel egentlig enda mer presist den nasjonale scenen. Det er på en måte der, så det er et eller annet i denne generaliseringen som skjer, som allerede nevnt, inn i et felt hvor det er veldig nedprioritert å ha fagkunnskap eller kunnskap om scenekunst generelt. Og vi skal ikke, altså, du har institusjonsteatret som nå er veldig tydelig, er det som er utgangspunktet for det frie feltet, er jo ikke inkludert i det hele tatt, så la oss ikke gå inn på dans. Og jeg har hørt ganske mye av Kritisk Kvartett, den podcasten som Helmke Pedersen også inngår i. Og det er ganske tydelig inntrykk for meg at han er liker best når han mener litteratur, som er mest opptatt av det som også har veldig sånn tydelig semantisk mening. Han har et eller annet utsagn en eller annen gang om at, at du vet at setninger som på en måte ikke har en tydelig mening, det er ikke han så interessert i. Og da tenker jeg, da er det ganske mye av scenekunsten som blir irrelevant. Og der tror jeg rett og slett at de bare delvis ikke har lik smak. At de tingene som interesserer meg i scenekunsten bare finnes ikke på den radaren, hvis du skjønner. Og det bare er ikke inkludert i det begrepet.
Ja, og på en måte så er jo det helt legitimt. I en podcast som Blad har laget, som heter Bladpodden, så snakker Frode Helmich Pedersen med Jon Refstad Mo og Ingvild Brein om denne debatten. Og da er han, sier Pedersen, at... at det også finnes scenekunst som ikke forholder seg til tekst i det hele tatt, men det er ikke han interessert i. Og det tenker jeg, det er jo helt legitimt det, men det preger jo selvfølgelig måten man ser det på. Jeg har tenkt mye på da, den siste måneden, på en måte hvorfor jeg også, fordi jeg reagerte med nesten med litt sånn vantro da jeg leste teksten første gang. Altså, oh shit! Og så leste jeg, litt sånn tilfeldigvis av helt andre grunner, min egen anmeldelse av Fossefestivalen 2021. Der jeg skriver at det er få som vil argumentere for tekstens øverste plassering i teaterhierarkiet i dag. Men også fortsetter jeg å argumentere for hvor god Fosse er som dramatiker. Men så så jeg at jeg selv hadde skrevet det for 2 år siden, og så er det sånn at, oi shit! Vi er faktisk ikke der. Vi er faktisk fremdeles der at det finnes litteraturfolk som mener at litteratur er en viktigere kunstart, og at teksten har en viktigere betydning enn alt det andre i teatret. Og nå vet ikke jeg, ettersom jeg har på en måte lest mer og hørt mer av hva han har sagt, så tror jeg ikke egentlig at det er akkurat det han mener, men det er litt der han kommer fra. Men jeg må bare si at oppriktig provosert ble jeg først da jeg leste et intervju i Klassekampen, hvor Frode Helmich Pedersen kaller litteraturen arnestedet for meningsdannelse. Da har man jo, tenker jeg, en ganske begrenset forståelse av hva mening er for noe. For hvis kropper på en scene ikke kan lage mening, hvis lys og kostymer, hvis det ikke kan være meningsbærende tegn, så synes synes jeg det litt underlig. Og da, det ligger nok sikkert noe her da, i begrepet Arnested. Og da klarte jeg heller ikke å la være å tenke på at Arnested, det er jo der hvor man har et bål. Og hvis man da tenker på en måte leirbålenes tid, så er jo nettopp formidling, altså Homer, skrev det ikke ned. Det var ikke... Den performative formidlingen av fortelling, den som skjer i kollektivet mellom mennesker, kom lenge før man hadde en nedskrevet, i hvert fall, tekst. Og som er, det er ganske gjengs i ritualforskningen, men i James Frasers The Golden Bow, så argumenteres det jo for at det ritualet kommer før myten. At mytene er blitt til ettersom hva slags handlinger man har utført i ritualet. Så jeg var liksom performance-teoretikeren i meg gikk litt sånn i... fikk litt ved til bålet da. Samtidig, som jo mer jeg har tenkt på det, så må jeg jo erkjenne at han har rett i at norsk teater... er ganske dårlige tekstfortolkere. Jeg var, og for å komme med et motsatt eksempel, med god tekstfortolkning, så var jeg i Tromsø og så Måsen av Anton Tjekhov på Hålogaland Teater, hvor Hanne Tømta har gjort en veldig god oppsetning, nettopp fordi hun er så kompromissløs i at hun fortolker den teksten, og hun har jobbet med den teksten, hun har satt den opp på Nationaltheatret før, i en oppsetning som jeg ikke synes var like vellykket. Men det er noe med å gå så dypt inn i den teksten og ville fortolke den scenisk. Så det man sitter igjen med er en sånn klar motivasjon i regien for at denne teksten i seg har noe å komme med. Som gjør det til en stor teateropplevelse, for meg i hvert fall, som jo er mer en sånn vanlig glad i akkurat den teksten. Men sånn jevnt over... så er det ganske mye motivasjonsløs regi, og nå har ikke jeg sett Romeo og Julie på DNS, men, og dette er også et argument som Jon Refsdal Mo kommer med, også med et intervju i Klassekampen i forbindelse med denne debatten, at det er kommersielle hensyn som legger føringer for hva som settes opp. Nå vet ikke jeg hvorfor Kjersti Jorden skulle gjøre akkurat Romeo og Julie, og ikke sant, som Tomine var inne på, den ble jo satt opp omtrent samtidig, eller kanskje litt grann før på Det Norske Teatret. Romeo og Julie er en tekst som selger. Den har på en måte legitimitet og integritet fordi den er kulturhistorie og Shakespeare og woho. Og så kan den settes opp både godt og dårlig. Men man får jo noen ganger på en måte følelsen av at det var kanskje ikke regissøren sitter kanskje ikke med et sånt sterkt ønske om akkurat den teksten. Og nå har jo ikke jeg sett Romeo og Julie, men hvis man ser på der hvor Kjersti Horn har en ordentlig motivasjon for de tekstene hun setter opp, som hun har gjort med Edouard Louis, eller også Kristin Lavransdotter, så lever jo den teksten da, fordi at man har hatt en vilje i formidlingen og fortolkningen av den. Ja, Marken?
Jeg tenker litt på, altså jeg vet ikke om det er noen her i dette rommet som har sett forestillingen Romeo og Julie av Kjersti Horn. Du har det, Tomine, men vi andre tre har ikke sett den. Og samtidig som jeg tenker at det er helt på sin plass å vedgå at Frode Helmik Pedersen kan ha et poeng, så tenker jeg også at det er viktig å ikke gå ut ifra at den forestillingen er hverken det ene eller det andre i forhold til Kjersti Horns liksom, eventuelle tekstbearbeidelse eller tilnærming til akkurat den teksten. Og så tenker jeg at du bruker Hanne Tømta som eksempel. Hanne Tømta er jo aller høyeste grad en del av norsk teater. Jeg er ikke enig i at norsk teater som en tendens har dårlig tekstfortolkning. Jeg tenker at det er en ganske kraftig påstand, egentlig. Det selvfølgelig er det vikarierende liksom, grad man lykkes når det kommer til liksom, rekonseptualisering av klassikere, men jeg tror noe av problemet faktisk ligger i kommersialismen som utfordring for teatret, fordi når en regissør skal sette opp tolkning nummer 400 da, av Romeo og Julie, så forventes det en signatur fra den regissøren, det forventes en konkret, konseptuell og gjerne nyskapende inngang. Og jeg tror det rett og slett er en naturlig konsekvens at det går dette er klassikere som selvfølgelig med god grunn settes opp om igjen og om igjen og om igjen. Men det gjør jo også at at det kan gå litt inflasjon i i på en måte forsøk på originalitet eller ulike innganger som kan kompromittere teksten. Ikke fordi at regissører er dårlige tekstfortolkere nødvendigvis, men fordi det er et ganske sånn kraftig liksom, trykk i den retning. Og så, jeg tror jo mistenker at Frode Henrik Pedersen kanskje også etterlyser drama i moderne samtidsdramatikk. Fordi for eksempel hvis man ser på de tekstene som produseres på Dramatikkens hus, som kontraster veldig mye av det som for eksempel lages av, eller skrives av dramatikk i England og andre typer tradisjon, så er det en stor overvekt av postdramatiske tekster. Ikke at det er noe negativt, men liksom, hvis du tenker på, hvis han vil ha tydelighet, vil liksom, det er drama, karakterer og liksom, det litterære som arnested i litt mer sånn klassisk, da, sånn bokstavlig talt klassisk forstand, så kan jeg forstå at det er et savn. Da. Men jeg mener at han bommer helt i sin diagnose av hva som er roten til utfordringene her.
Men han er vel egentlig, så som jeg har forstått det, så handler det vel om fortolkningstradisjon. Altså ikke bare tolkning av en tekst, for det er vel egentlig det som jeg opplever at han synes er problematisk, er nettopp at regissøren velger seg en tekst, eller har sannsynligvis ikke valgt en tekst, blitt invitert til å gjøre en tekst, og reagerer på den og ikke leser seg opp på hvilke fortolkningstradisjoner som eksisterer. Så det finnes jo en eller annen slags sånn etterspørsel av en eller annen form for dannelse, da, egentlig. Og det vanlige argumentet som har gått i feltet nå har jo vært at Frode Helmich Pedersen ikke klarer å se at det også finnes fortolkningstradisjoner i iscenesettelse, for eksempel, som jo Kjersti Horn veldig tydelig har satt seg inn i og står i.
Men når du sier fortolkningstradisjon, altså med tanke på, la oss ta Romeo og Julie som eksempel da, altså hvilken fortolkningstradisjon tenker du at man burde bruke som inngang i den?
Jeg tenker jo ikke at man trenger å gjøre det. For
nei, ikke du, men jeg mener som altså Frode Helmich Pedersen, hva mener han med det?
Det tenker jeg at jeg kaster videre ballen til litteraturviteren på andre siden av bordet her.
Ja, han skisserer jo opp et scenario, liksom, eller en ønsket situasjon der teaterregissører også banker på døren hos de da, på Nordisk litteratur på UiB, og sier hei, kan dere gi meg noen tips til hvordan har Romeo og Julie blitt forsket på, for eksempel. Og så tror jeg nok det er mye i det at vi får bedre teater når regissørene har mer bestemmelsesrett i hva de skal sette opp, og at en sånn type interesse kan fore at det blir også kanskje mer reflektert rundt. Men det er en ting som jeg bare har lyst til å legge til, som jeg, for det er at jeg synes på en måte det er noen deler av argumentasjonen han som treffer, og så synes jeg det er noen ting som ikke treffer. Og en av de tingene som jeg synes han ikke treffer helt på, er at en del av problemstillingen som han skisserer opp, er at han setter opp påfunn i teateret som en sånn, dette får vi i stedet for en godt gjennomtygget tekstgjennomgang, liksom. Og jeg synes påfunn eller ikke påfunn, det er ikke egentlig spørsmålet. Jeg synes at man kan se veldig mange gode teksttolkninger som er resultat av påfunn, på en måte. Og Winge Müller er jo, som vi snakket om tidlig i denne podcast-episoden, er jo et eksempel på det. En av de tingene som satt meg veldig hos meg i fjorårets Hedda Gabler var Jørgen Tessmann sin DVD-samling som hans forskningsartikler. Det synes jeg bare var en helt konge teksttolkning, egentlig. Det, når jeg sitter og leser Hedda Gabler som tekst for meg selv, så er det liksom akkurat sånn jeg ser for meg at en Jørgen Tessmann av i dag ville hatt det, ikke sant? Så det handler ikke om påfunn eller ikke påfunn, og jeg tror også at det finnes jo mange gode eksempler på at regissører har gjort veldig gode teksttolkninger, og så finnes det eksempler på at de har gjort dårlige, og så tror jeg det er bare en del av liksom vårt virke som kritikere også, å ta det med i vurderingen. Men det skal absolutt ikke være hele vurderingen på om et teaterstykke funker eller ikke. Og der tror jeg kanskje litt av problemet med at dette kommer fra en litteraturviter, det kan være positivt med sånn utenforblikk, men jeg tror også at innenfor litteratur eller det litterære kretsen, eller litterære miljøet, så dramatikk litt stemoderlig behandlet som litterær sjanger. Og det kan vi jo diskutere mer også.
Marken? Jeg har lyst til å vende litt tilbake til det med fortolkningstradisjon, fordi det er jo mye av det Frode Heimlich Pedersen egentlig kritiserer, ikke sant? At det er en svak fortolkningstradisjon av klassikere i norsk teater. Jeg klarer ikke å forstå hvilken fortolkningstradisjon det er han egentlig etterlyser. Jeg klarer ikke å forstå på hvilken måte, sånn helt konkret, at den skal være svak. Og jeg tenker at han uttaler seg på ganske tynt grunnlag der. Jeg har fullstendig tillit til at regissører på regiutdanninger i, enten det er i Norden eller i Nederland, eller altså virkelig jobber grundig med tekstmateriale og hvordan man fortolker det, og hvordan man liksom henter tematikker fra ulike tidsepoker og ulike dramatiske tradisjoner og uttrykk fram til vår tid, da. Jeg synes ikke jeg ser at det er et problem.
Jeg tror at hvis regissører hadde jobbet mer med tekstfortolkning, så tror jeg vi hadde sett, ikke nødvendigvis et bedre, men et teater som tok teksten mer alvorlig. Men jeg tror egentlig at hovedproblemet er også hvordan vi snakker om teksten i samfunnet, og den generelle nedprioriteringen av kunnskap, dannelse og kulturhistorie. Og at det at vi for eksempel ikke har en ordentlig dramaturgutdannelse i Norge, hvor dette kunne vært et hovedtema, og at teatervitenskap bygges ned, sånn at vi har ikke noen god offentlighet for å snakke om dramatikk eller teater for den del. Og for å si det, at jeg har tenkt mye på hvorfor jeg også reagerte med en slags sånn provokasjon. Da jeg leste det opprinnelige innlegget til Pedersen igjen nå før vi skulle ha denne samtalen, så tenkte jeg at ja, men han er jo ikke så... Altså, jeg er jo fremdeles uenig med ham om enkelte ting, og at jeg tenker at det er merkelig å sammenligne dagens offentlighet med Wergeland og Welhavens, fordi dere kan jo se for dere hvordan Wergeland og Welhaven hadde vært på Facebook, liksom. Men de fikk folka sine til å gå og slåss foran teatret, eller lage pipekonsert. Og jeg elsker Campbellerne, eller det som teaterhistorisk ting. At min reaksjon på dette handler jo om å føle at man representerer en marginalisert kunstart, en marginalisert intellektuell offentlighet, som alltid har vært marginalisert, særlig av litteraturfaget. Sånn at det at det kommer en litteraturprofessor og sier det, det setter i gang alle alarmer hos meg, i stedet for at jeg faktisk prøver å, tror jeg, ta inn over seg hva det er han sier. Da teatervitenskap ble opprettet som fag i Oslo i 1956, altså som i Norge da, så var det var til 50-årsjubileet til Henrik Ibsens fødsel. Da fikk de penger av NRK til å opprette en stilling, underlig nok. Men det var jo nettopp fordi at de brøt ut fra nordisk og fra litteraturfaget, og skulle nå begynne å se på norsk teaterhistorie som noe annet enn litteraturen. Sånn at det ligger, tror jeg, ikke bare hos meg, men sikkert også hos ganske mange andre, i en ryggmargsrefleks i at vi skal forstå teatret som noe annet enn tekst, og vi skal lese teatret som noe annet enn fortolkning av tekst. Det betyr ikke at ikke teatret også kunne vært bedre dersom man hadde fortolket tekst bedre.
Ja. Ja, jeg synes det er, du konstruerer en falsk dikotomi der. Jeg føler at det er en problemstilling som ikke eksisterer, kjenner jeg. Jeg kjenner meg igjen i hvert fall.
Men hva er den falske dikotomien?
Nei, altså at det er en motsetning mellom... jeg kjenner meg ikke igjen i det å ikke ville anerkjenne tekstens plass i teater, og ikke anerkjenne... Altså det står så sterkt, ikke bare i norsk tradisjon, men i vesteuropeisk tradisjon i det hele tatt. Så jeg er ikke enig at det...
Men det er ikke det mener jeg ikke heller, altså. Teksten står sterkt i teatret, og vi leser også selvfølgelig teksten inn i teaterforestillingen. Nå var det mer min opplevelse av hvorfor teateroffentligheten reagerer sånn, med å være så raskt på å si at nei, teater er, altså, at litteraturprofessoren misforstår, fordi at teater noe annet enn tekst.
Men jeg tror ikke det det som grunnen til at folk reagerer. Jeg tror det som grunnen til at folk reagerte var at det kom som et veldig lite presist sleivspark fra utsida som avslører at vedkommende egentlig ikke har så veldig godt god kjennskap til samtidsteater og hvordan det produseres i dag. Men liksom legge fram hele liksom saks på en måte problemstillingen på bakgrunn av en forestilling som han bruker som eksempel. Og jeg vil bare kommentere også på det du sier om liksom arbeidet til dramaturger. Og, fordi jeg helt enig i det at det et synd at vi i Norge ikke har en egen dramaturgutdanning, for eksempel. Men jeg vil bare... Min oppfatning er at det gjøres veldig grundig dramaturgarbeid rundt om på teatrene. Det er... få dramaturger, men det er mange dyktige dramaturger som er utdannet i Aarhus, da, fordi der de kan utdanne seg, eller andre steder med dramaturgutdanning. Det er litteraturvitere som jobber som dramaturger, og som hele tiden leser, analyserer og bearbeider samtidsdramatikk og eldre tekster i samarbeid med regissører. Så det, jeg skjønner ønsket om å imøtekomme Helmig Pedersen og ikke liksom gå i sånn scenekunstkrenk, men samtidig så mener jeg at virkeligheten er mer.
Jeg skal bare raskt si at jeg tror at dersom vi hadde hatt en fungerende, godt opplyst teateroffentlighet, hvor teatret hadde hatt en naturlig plass i den offentlige debatten, sånn som litteraturen har, så hadde vi også hatt helt andre mekanismer og helt andre måter å ta denne debatten på.
Ja.
Fordi jeg gikk også i scenekunstkrenk. Og jeg, det er på en måte status.
Modus operandi for hele gjengen.
Ja, for jeg er mye i scenekunstkrenk, men...
det tror jeg vi alle kan være enige i. Ja. Vi kjenner oss igjen i den overordnede liksom, dynamikken og refleksen som kan oppstå når man opplever at folk utenfor feltet har definisjonskraft til å definere.
Ja. Og som gjorde at jeg opplevde det som litt paternalistisk.
Jeg tenker at det er jo flere ting, altså det handler jo om, hva skal jeg si, hvis jeg skal liksom også føye meg inn i noe av kritikken, så tenker jeg at liksom det demonstreres også her at vi også forholder oss primært, og det samme gjør jo en teateroffentlighet, vi forholder oss kun til institusjonsteater og kun til norske institusjonsteater. Det er et fravær, et internasjonalt perspektiv, som jeg også mener er med og svekker, ikke bare teateroffentligheten, men også at vi liksom i felt blir veldig lukket inne, som jo institusjonene også har, og hva skal jeg si, politikken, kulturpolitikken utenfor det igjen er med på å forme, fordi det vi lille vi har på institusjonsnivå av gjestespill er jo liksom Ibsenfestivalen og Fossefestivalen som har blitt forsvinnende få, særlig Ibsenfestivalen.
Etter pandemien er det jo nesten ikke gjestespill overhovedet. Det er kjempe...
Det er ekstremt lite. Hvis du går utenfor det, til det feltet som vi da liksom bare nå har på en måte skrevet ut av hele denne samtalen, som jo er det såkalt frie feltet, utrolig hvor fritt er det, holdt på å si det, liksom. Men da tar jo ikke vi det med inn i denne samtalen en gang. Så det er jo et eller annet med at vi også aksepterer premisset om at det er når Nationaltheatret, det norske teatret, eller DNS, eller Hålogaland Teater setter opp Shakespeare, eller liksom disse tekstene, at vi kan diskutere det som teater. Og det er jo på en måte... Ja. Der jeg synes det er vanskelig å i det hele tatt være med i samtalen, fordi jeg tenker at vi bare orienterer oss helt ulikt, og jeg synes det er enormt problematisk at den kunsten som den, altså hva skal jeg si, institusjonsteatret henter jo også sin inspirasjon fra andre steder. Det bare finnes jo ikke som en referanse. Sånn som vi snakket om Winge Müller i sted, så er det sånn, ja, det er popkulturelle. Jeg tror at det er sannsynligvis mer popkulturelle referanser når de viser forestillinger her i Norge enn når de gjør det i Berlin, fordi det er en mindre offentlighet, altså, hva skal jeg si, mindre dannet og mindre kunnskap.
Mm. Men det går egentlig, ja, men det, jeg er helt enig i det du sier der, Anette, og det er egentlig litt av det jeg prøver å si med å si at jeg mener at roten til problemet er bredde, kommersialisme, og liksom hele det mer kommersielle teatermaskineriet da.
Tomine?
Ja, jeg vil bare legge til en ting som, hold på å si, token litteraturviter i samtalen her nå da. Men kanskje en oppfordring til mine medlitteraturvitere, at jeg synes kanskje at hvis du kommer fra litteraturen og er opptatt av teater, som jeg synes de fleste burde være når de kommer fra litteraturen, så synes jeg kanskje at vi også skal være mer bevisste og opptatt av dramatikkens plass innad i litteraturen og dramatikken som en litterær sjanger. Og det har vi jo ikke vært så veldig mye inn på, men jeg tenker jo også at man ser veldig tydelig tendenser til at dramatikk ikke får den samme oppmerksomheten som annen utgitt litteratur. At det sjeldnere blir anmeldt, for eksempel, og jeg tror der kan man jo innvende at teaterkritikere skriver om ny dramatikk i de forestillingene de anmelder som baserer seg på ny dramatikk, men jeg tror at samtaler om drama og teater også kunne blitt enda bedre hvis litteraturvitere også hadde, og litteraturkritikere også hadde kjent kanskje mer sin plass på å ta vare på den offentlige samtalen om drama som litterær sjanger, da.
Det må man jo håpe at med Jon Fosses, hva skal man si, virkelig plass i den internasjonale offentligheten, kan være med å liksom kaste litt sånn ekstra, ikke glans, men kaste litt mer plass, da, til også norsk dramatikk. Jeg tenker liksom mye sånn norsk samtidsdramatikk. Jeg mener den store kassasuksessen til Det Norske Teatret i fjor var jo Tid for glede. Altså, det er liksom soleklart mest den produksjonen av Snøsøstra. Altså, to stykker ny norsk dramatikk, det er det som liksom var det kommersielle kassasuksessen der. Så det er jo heller ikke noe,
hva skal jeg si. Det er ikke noen automatikk.
Det er ikke noe automatikk i at du må ha noe som sånn sett er liksom veldig kjent for publikum fra før. Så det er jo en slags det går jo ikke hverken mot eller med det argumentet til Helmich nødvendigvis. For han er jo som sagt opptatt av, jeg tror nok at det er litt som Tomine sier, at det er litt den der kunnskapen som litteraturvitenskap er forvaltere som han savner inn, og det handler jo også om at jeg tenker det handler også om at man kommer med en preferanse eller noen egne kunnskaper, at jeg kan ha det samme med at den kunsten jeg har lyst til å se, er det veldig mange som ikke setter opp her i Norge, kjedelig for meg, derfor jeg reiser et annet sted da, og at han bruker sin posisjon til å si jeg ønsker meg mer av dette.
Da skal vi gå videre i programmet for snart å avslutte, men vi skal ha tips, rants og hjertesukk. Anette, har du lyst til å begynne med et tips, rant eller hjertesukk?
Ja, jeg kan jo følge opp med en slags, hva skal man si, en glidende overgang. Fordi en av de tingene som jo har vært, også det som Helmich Pedersen har etterspurt, er jo nettopp også mer dramatikk i bokform. Og jeg hadde en opplevelse forrige uke at jeg var på et forholdsvis lite bibliotek i Lofoten på Leknes, og da hadde jeg en sånn vegg som veldig mange bibliotek har med liksom det som jeg har trodd er kuratert, absolutt ikke, det er bare de nyeste bøkene kommer på den veggen, og der var det tre hyller, og to eller tre av de bøkene var nyutkomne skuespill, sånn at det finnes der, det er der på veggen. Det er mulig å låne, og jeg fikk også opplyst at det er en svagt oppadgående kurve på lånetallene igjen. De har gått nedover i en del år, og dette skjedde før den såkalte dyrtida. Så hvis man vil slå et slag for den såkalt smalere litteraturen, og samtidig bidra til at bibliotekene opprettholdes, så kan man jo gå og låne litt skuespill på biblioteket.
Ja, Tomine?
Ja. Mitt tips er også litt i forlengelse av det, egentlig. I går kveld så leste jeg Gunnhild Øyehaug sitt nye drama Gunnhild, kona til Eirik Blodøks, som jeg synes var et veldig artig drama, som jeg anbefaler folk å lese. Det er veldig sprelsk og overskuddspreget, og for de som kjenner til Gunnhild Øyehaugs forfatterskap generelt, så vil det også være en gjenkjennelig sånn språklek, der språket produserer liksom virkeligheten eller uvirkeligheten som utspiller seg. Den leste jeg på biblioteket sitt app Allbok, som jeg vil anbefale som en sånn, i stedet for å scrolle på Facebook, lese et lite drama på mobilen. Det synes jeg funker veldig godt.
Margin?
Ja, jeg sier i forlengelse av det igjen, da. At 20. oktober så er det premiere på I vårt sted. Nytt stykke av Arne Ligre med Sigrid Strøm Reibo på regi, som da tar turen fra det Kongelige Teater i København, hvor hun er fastansatt regissør for tiden. Og det har Laila Guddi, Gisken Arman og Ragnhild Tyss i rollene, og jeg er spent. Vil tipse om det.
Det er jeg også spent på. Og så skal jeg også følge opp med, hva skal man si, et tips da. Siden vi har vært innom på at mitt modus operandi er scenekrenk. Fra spøk til alvor. Jeg er oppriktig og hele tiden vedvarende bekymret for teatrets plass i offentligheten. Hvordan kritikken bygges ned, hvordan fagmiljøene bygges ned, hvordan vi ikke har faglighet igjen etter hvert. Og jeg lurer rent personlig på hva jeg skal gjøre med min egen faglighet.
Jeg har et lite tilleggstips. Yeah. Får jeg lov til det?
Yeah.
For nå følte jeg at nå har vi vært så ekstremt konsentrert om det med tekst. Mm. At jeg vil bare også på en måte i praksis slå et slag for det, om ikke tekstløse, men det, den scenekunsten som kommer fra andre premiss. For utenfor de store institusjonene så er det nå en tendens til at scenograferne og kostymedesignerne får være modus operandi, de som faktisk liksom driver det fram. Signe Becker har et prosjekt, hva skal man kalle det? Jeg kaller det et prosjekt som heter Over evne, som hun viste på Rosendal Teater før sommeren, som nå vises på Meteor-festivalen i Bergen. I dag er det 16. oktober, jeg tror det er senere denne uka. Senere i høst så har Fredrik Floen, kostymedesigner, en forestilling på Black Box Theater som heter «We shall not even know that we have met, yet met we meet we shall, and pass and meet again, where dead men meet on the lips of living men». Og bare også nevner at Jakob Oredsson hadde også en forestilling på Rosendal Teater tidligere i høst, så dette her er jo også litt sånn 2023, scenografen og kostymedesignerens år.
Ja, og da skal jeg komme med det som skal være nå, mitt tips. Fordi i denne frykten for den manglende fagligheten, så er jeg faktisk helt sånn overlykkelig for at Solum Bokvennen forlag nå har gitt ut for første gang på norsk Stanislavskis skuespillerens arbeid med seg selv. Den er oversatt fra russisk av Geir Pollen, og inneholder et etterord av Øystein Stene. Og det at hele Stanislavskis skrifter nå finnes på norsk, håper jeg også på en måte kan løfte den ideen om at det finnes en teatervitenskapelig kanon, en teaterhistorie, noen verk som har vært betydningsfulle for det teatret vi ser, da, for så vidt både på institusjonene og utenfor, fordi er det noen man liker å bryte med, så er det Stanislavski. Så ja, nei, det er min tips og gledes, Stanislavski altså. Så tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Tomine Sandahl, Margen Laustad, Anette Therese Pettersen, og jeg heter Julie Rongve Amundsen. Takk!